Labdien, kolēģi!
Labdien, izpalcoši!
Tātad sākām kārtējo Jūrvals domas izglītības jaunatnes sporta jautājumu komitejas sēdi. Darba kārtība jums ir zināma laicīgi, vai ir kādi jautājumi par darba kārtību? Ja nav jautājumu, lūdzu balsot, kurš par šo darba kārtību. Paldies, tad apspriežam darba kārtību. Un darbā šodien piedalās visi 5 komitejas locekļi. Vai nosaukt uz vārdu, lūdzu? Nevajag, jā, tātad. Visi 5 minūtes uz vietas un varam sākt ar pirmo jautājumu darba kārtības apstiprināšanu. Tas ir noticis. Un otrs jautājums – Jūrmalas valsts pilsētas pumpuru vidusskolas nolikums. Ziņotājs Edgars Bērziņš, Jūrmalas izglītības pārvaldes vadītājs. Lūdzu, Edgars, lūdzu.
Labrīt, cienījumie deputāti. 2024. gada 22. februāra domas lēmums par Jūrmalas valsts pilsētas pumpuru vidusskolas izveidošanu 5 punkts. 4. punkts noteica to, ka ir izglītības pārvaldē jāsagatavo Jūrmalas valsts pilsētas pumpuru vidusskolas nolikums. Tas ir izdarīts. Nolikums ir izstrādāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vadoties pēc rekomendācijām, kuras ir sagatavojušas saistošās organizācijas, precīzāk Izglītības un zinātnes ministrija un arī Izglītības kvalitātes valsts dienests. Aicinu apstiprināt sagatavoto nolikuma projektu izskatīšanai domas sēdē.
Paldies. Kolēģi, vai ir jautājumi? Ja nav, tad es drusīgi. Pirmkārtām es gribēju pateikt paldies par ļoti pamatīgi izstrādāto nolikumu. Man šķiet, ka tas varētu būt paraugs arī citām skolām, izstrādājot savus nolikumus vai grozotos. Bet jautājums man ir par 25. punktu. Tur ir rakstīts, ka dibinātāji apstiprināt amatu vienību sarakstam. Tātad ir pedagogs un darbinieks pieņem direktors atbilstoši apstiprināt sarakstam. Tātad turpmāk vienmēr būs tā, ka katrai skolai būs savs apstiprinātais amatu vienību saraksts. Es pareizi saprotu?
Jā, jā.
Paldies, tas ir ļoti skaisti. Un vēl viens jautājums man bija par 31. Ja? 36. nodaļa 31. jautājums. Punkts izglītības programma noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanas priekšmetu pedagogi tiek apvienoti jomu metodiskajās komisijās. Jomu metodiskās komisijas darbojas ar šo nolikumu skolas iekšējiem normatīviem aktiem. Es skatījos, vai šis punkts, kas ir ļoti vajadzīgs un ļoti pareizs, attiec uz 6. sadaļu, kura ir skolas pašvaldības, pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence. Vai tam nebūtu vairāk jābūt pie izglītības procesa organizēšanas 4. sadaļā?
Jā, paldies par jautājumu. Kā jau minēju, šo nolikumu esam izstrādājuši balstoties uz izglītības kvalitātes valsts dienesta vadlīnijām un arī sagatavotajā paraugā, kas ir izglītības kvalitātes valsts dienesta mājaslapā. Šis punkts tiek attiecināts uz punktu numuru 6.
Labi, paldies. Viss skaidrs. Tā ir jautājuma nav, kolēģi, kurš ir par to, lai mēs apstiprinātu iesniegto nolikumu mums. Un sūdīt to tālāk uz domas sēdi. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi, paldies jums.
Paldies.
Nākošais jautājums. Par Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus pamatdarbības aktivitāte numur 2 kādī skolas apmaiņas partnerību projektā ļauj man dzīvot un es dzīvošu un pasauli dzīvos noslēgumu, ziņo skolas direktori pienākums pildītājs vairs ļaudams izglītības pārvaldes attīstības plānošanas nodaļas vadītājs. Lūdzu, vairi?
Lien. Tad Jūrmalas pumpuru vidusskola sagatavojas lēmumu projektu par projekta ļauj man dzīvot un es dzīvoju un pasauli dzīvos noslēgumu. Tad rezultātā ir izpildīts šajā projektā paredzētās aktivitātes. Aktivitātes ir pielāgotas situācijai, tātad izmaiņas veikts atbilstoši, jo projekts notika arī tajā laikā, kad bija Covid. Līdz ar to aktivitātes forma ir varbūt bijis citādāk nekā bija atcerēts sākumā, bet tad visas aktivitātes veiksmīgi ir veiktas un lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Es gribētu apsveikt skolu, jo projekts, kā jūs lasījāt, ir atzīts par ļoti labu esam un, 85, un saņēmis 85% vērtējumu, galīgo vērtējumu no tā tad Eiropas Savienības kādu saucās tā iestāde, kas
ir CEF.
CEF, jā. CEF, tātad tas ir ļoti, ļoti augsts vērtējums. Un paldies skolē par šo darbu. Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav jautājumu, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais projekts atkal ir ziņotājs mums Vairs Ļaudams, un tas ir Erasmus projekts, kā divi skolu strateģiskās partnerības projekts, skolēnu parlaments skolas darbības aktivizēšana, izmantojot studentu idejas, intereses un viņu aktīvo iesaistīšanos noslēgumus. Tātad lūdzu.
Jā, tad šis projekts ir uzkarbūt atšķirās to iepriekšējiem projektiem, jo pašā nosaukumā jau ir skolēnu parlaments, tātad šajā projektā tika iesaistīti pārsvarā izglītojumiem tieši viņiem dodot iespēju iepazīties ar citu valstu pieredzi tieši izglītojumu pašpārvaldes darbībā, dažādu lēmumu pieņemšanā, gan arī īstenot mobilitātes programmas, gan arī strādājot līdzīgi kā iepriekšējā projektā, sākumā nevarēja strādāt mobilitātes tieši klātienē, tad tās bija attālināts šajā attālinātā sadarbībā, jā, bet projekti visi mērķi ir sasniegti un uzdevumi izpildīti. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Kolēģi, jautājumi ir? Jā, projekts šis bija ļoti interesants, ļoti labs un arī novērtēts ļoti labi 86%. Ja nav jautājumu, lūdzu balsot par šo sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais arī ir projekts, par kuru mums ziņos Eviņa Majoža, Jūrmalas bērnu jauniešu centra direktori, un tas ir par Eiropas sociālā fonda finansētā projektu Proti un dari noslēgumu.
Labdien, esam sagatavojuši lēmumu projektu par Proti un dari noslēgumu. Projekts tika uzsākts 2016. Gadā ar sākotnēju plānoto iesaistāmo jauniešu skaitu 98 un bija paredzēts 3 gadiem. Projektā tika iesaistīti jaunieši, kas nestrādā, nemācās un neapgūst arodu. Laika gaitā projekts tika pagarināts līdz pagājušā gada beigām, sasniedzot skaitu 152 iesaistāmie jaunieši, kas arī tika sasniegts, un lielākā daļa no šiem jauniešiem sekmīgi pabeidza projektus, viņiem tika sastādīts individuālās programmas, iesaistot izglītību, apgūstot dažāda veida kursus, atsevišķi jaunieši dibināja savus uzņēmumus, kļuva par individuāliem komersantiem. Attiecīgi no aģentūra finansē visas šīs te nepieciešamās izmaksas, sastādot kursu 252,404 eiro. Savukārt no pašvaldības tika algots pusslodze projekta koordinātors un šo te 7,5 gadu laikā izmaksas 77,096 eiro. Projekta kontā šobrīd ir 576,10 eiro, kas tiks atgriezts pašvaldībā, jo tas ir pašvaldības finansējuma daļa, kas pēc pēdējām izmaksām palika pāri. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Man bija taisnība jautājums par tiem atgriežamiem līdzekļiem, es lasīju un īstvāgi nesapratu, kāpēc no pamata budžeta jums vajadzēja atskaitīt kaut ko?
Tur bija jāveic maksājums no pamata budžeta, bet tika samaksāts no aģentūras finansējuma, un tad atskaitot atpakaļ, tad viss nāk korekti.
Jā, paldies. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav jautājumu, tad paldies arī par šo milzīgā projektu vadīšanu. Un šis projekts bija pat tiešām ļoti, ļoti, ļoti vajadzīgs. Un
ļoti liederīgs pilsētāji un galvenais tiem jauniešiem, kuriem palīdzējāt atgriezties uz ceļu un ne tikai atgriezties uz ceļu un veidot savus firmas, bet pat arī ģimenes. Kā es sapratu, ir izveidojušās šī projekta darba laikā. Paldies! Vai ir, ja nav jautājumu, lūdzu balsot par projektu noslēgumu vai par sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzu, kurš par? Paldies vienbalsīgi!
Tā, nu, Evi jau mierā nevar būt, un tāpēc ir arī nākošais projekts. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrātā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 21.–27. Gadam projekta Proti un dari īstenošanu. Lūdzu!
Nu, tā kā jūs atbalstījāt, ka projekts ir iepriekšējais noslēdzies veiksmīgi, tad lūdzu jūs atbalstīt arī nosacīt viņu turpinājumu Proti un dari divi, kas šobrīd ir paredzēts līdz 29. Gada beigām, un ar šo lēmumu tad pašvaldība akceptētu savu iesaistīšanos projektā. Šobrīd apstiprinātais Jūrmalvai pieejamais finansējums un iesaistāmo jauniešu skaits ir 32 ar finansējumu 69 000. Spriežot no mūsu iepriekšējās pieredzes, tad šobrīd šis kvotas ir sadalīts proporcionāli dažādiem apstākļiem, 42 pašvaldībām, bet ne visas pašvaldības iesaistīsies, līdz ar to būs atkal kārtējie grozījumi un izmaiņas šīta projekta laika rētā. Šobrīd mēs lūdzam atbalstīt paralēli aģentūras piešķirtajiem finansējumiem arī ārpus projekta izmaksas projekta koordinātāra atalgošanai, kas būs 0,03 slodzes tiek plānotas, izvērtējot tos darbus un jauniešu skaitu, bet tad kā informācijas labojums ir teicis, ja tiks piešķirts papildus kvotas, palielināsies arī attiecīgi pašvaldības iegūtāmā daļa, jo tas šobrīd orientējuši varētu būt līdz nākamā gada beigām. Šie te minētie 11 000. Nelīdz tam 29. Gada beigām.
Tā, kolēģi, varbūt ir jautājumi.
Projektā budžeta, budžets tiks iesniegts vai maijs vai jūnijas atkarībā no ministra kabineta apstiprinātajām vienas vienības izmaksām, kas vēl ir procesā, tikko kā mums būs pieejama šī informācija, tad arī gatavosim precīzāku projektu budžetu. Šobrīd šis ir, lai mēs varētu uzsākt tālākās darbības līgumu slēgšanas un iesniegt.
Lūdzu, ja nav jautājumu, balsosim par to, lai jums veicās arī nākošajā projektā. Kurš par? Paldies! Nākošais starp kārtības jautājums par dalību jaunatnes starptautisko programmu aģentūras jaunatnes politikas valsts programmas 2024.–2028. Gadam ietvaros izsludinātajā atklātā projekta konkursā atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas kontakts iniciatīvu projektu īstenošanai un projektu īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā. Un ziņotāja ir Solvita Vigule, starptautiskās plānošanas nodaļas jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja Lūdzu Solvita.
Labdien, godājumie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par dalību projektu konkursā kontakts, kas ir paredzēts skolēnu pašpārvaldēm, un skolēnu pašpārvaldēm ir iespēja iegūt finansējumu savu ideju īstenošanai līdz 1200 eiro. Šobrīd uz šo finansējumu ir izrādījušas interesi divas skolas, Jūrmalas Majora vidusskola un Jūrmalas Pumpuru vidusskola, un nav nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums, tāpēc laba iespēja pieteikties finansējumu no malas. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Kolēģi, jautājumi. Man ir tikai viens jautājums, vai citām skolām netika piedāvāt tādu iespēju darboties šajā projektā kontakts?
Šo iespēju mēs izsūtam visām skolām, ka tāda pastāv. Nemācēšu pateikt, cik no tām pieteicās, bet arī tas, ja visas skolas pieteiktos, nenozīmē, ka visas tiek apstiprinātas, jo finansētājs apstiprina sākotnēji tātad šo skolu pieteikumus, vīziju, kā viņi redz savus projektus, un tad apstiprina šo skolu dalību, un pēc tam vēl laijā skolām ir atsevišķi apmācības, kur viņi izstrādā tad šīs te idejas līdz galam, nosaka šo te finansējumu, kāds tas būs, un mēs kā galvenais centrs sagatavojam kopēju pašvaldības pieteikumu, ko iesniedzam tālāk.
Jo šajā projektā šķiet visvērtīgākais šī apmācības daļa. Tāpēc man bēdīgi, ka tikai divas skolas varēs tur pašlaik piedalīties un lūt, jo šīs jaunatnes apmācības nodarbības ir ārkārtīgi kvalitatīvas pašlaik, cik man ir nācies dzirdēt un piedalīties. Tāpēc man žāl, ka tikai divas skolas, bet paldies par to, ka divas skolas paldies. Tā, ja vairāk jautājumu nav, kurš balsosim par sagatavoto lēmumu projektu, kurš pārš lūdz balsot? Paldies! Tu, Mārtiņ,
Mārtiņ,
jā. Paldies, es piedot neredzēju. Tātad vienbalsīgi. Nākošais jautājums un paziņotāji mums ir Solīte Viguli. Un tas ir grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. Gada 18. augusta nolikumā numur 36. Jūrmalas jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums. Lūdzu.
Ir sagatavots nolikums, grozījums nolikumā par jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas darbību, un grozījums ir sagatavots saistībā ar to, ka ir mainījies tieši šis te komiteju darbības specifika. Iepriekšējā darbā, tātad iepriekšējā sastāvā mums bija gan izglītības komitejas priekšsēdētājs, gan jaunatnes un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs. Līdz ar to tad viens komisijas loceklis sastāvā ir mazāk, un līdz ar to ir sagatavoti šādi grozījumi.
Un grozījums ir vienā punktā.
Jā, no 18 locekļiem uz 17.
Jautājumi nav, lūdzu balsot par sagatavoto nolikumu projektu. Kurš var? Paldies vienbalsī. Solidiņa, tad nākošais jautājums arī jums, ja?
Jā.
Jūrmalas jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvu, lūdzu.
Arī šis lēmuma projekts ir sagatavots saistībā ar iepriekš minēto faktu, ka ir mainījušās šīs komitejas un arī vairāku citu kolēģu amatu nosaukumu saistībā ar reorganizācijām. Bet sastāvs kā tāds, šai komisijas locekļi pārstāvniecība nemainās, bet ir sagatavots jauns lēmums, ko lūdzu arī jums apstiprināt šobrīd.
Tā, kurš lūdzu par to, lai apstiprinātu šo sagatavoto lēmumu projektu? Kurš par? Paldies vienbalsī. Tā, nākošais jautājums par Jūrmalas pilsētas domes 2017. Gada 17. augusta lēmumu numur 370 par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmškolas izglītības iestādē Namiņš atzīšana par spēku zaudējuši. Ziņotājs Jānis Zalgauckis, Namiņa vadītāja, vietnieks saimniecības jomā. Lūdzu, jā.
Labdien, godājie deputāti. Sakarā ar to, ka pirmškolas izglītības iestādē Namiņš nesniedz un nedomā turpmāk nākotnē sniegt maksas pakalpojumus, lūdzu virzītas domas apstiprināšanu un atteikt par spēku tās atteikt šo terminēto pilsētas domas lēmumu 17. augusta numur 37.
Jo jums praktiski nav nevienas telpas,
kuras varētu mums cīrāt. Nav nekāda vajadzība. Man bija kādreiz pēc vecāka lūguma angļu valodas nodarbības, bet viņas nebija populārs un līdz ar to mēs to pārtraucām.
Varbūt ir jautājumi no kolēģiem? Nav jautājumi. Tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Paldies, Jāni, ka ziņojam. Nākošais par Jūrmalas mūzikas vidusskolas audzēkņu kolektīvu dalību starptautiskajos konkursos festivālo ziņotāju Gunta Lietiņa, mūzikas vidusskolas direktore.
dienas dienēmi deputāti, Jūrmalas mūzikas vidusskola kopā ar izglītības pārvaldi un arī domas juristu ir izstrādājusi tātad nolikumu, kura mērķis ir nodrošināt vienlīdzības un atklātuma principu ievērošanu skolas budžeta ietvaros finansējuma piešķiršanā audzēkņu vai kolektīvu dalībai starptautiskos konkursos. Šis nolikums faktiski ir optimizēts 4 gadus atpakaļ pieņemtā nolikuma variants, un es vēlētos jums pastāstīt 3 galvenās lietas, kas tātad šo te nolikumu padara daudz efektīvāku. Vispirms tātad šis te pieteikums ir jāiesniedz no pedagoga puses nevēlāk kā 2 mēnešus pirms šī te pasākuma, kas notiek ārzemēs, un jāaizpilda arī pieteikums, kurā mēs redzam konkursa nozīmīgumu audzēkņu izaugsmē. Otrakārt ir tāds jaunums, ka mēs aicināsim arī audzēkņa likumīgo pārstāvi, ja saistīties šajā procesā, noslēdzot parakstītu vienošanos, kas ir pielikumā numuru 3, kur jūs varat redzēt, ka arī vecāki apņemās tātad apstiprināt audzēkniem lielāku noslodzi, gatavoties šim te konkursam, un sevišķi tas attiecās uz kolektīviem, kad vairāki bērni dodās uz šo konkursu ansamblī, un tad katra vecāka šī te līdzdarbība un arī atbildība ir ļoti svarīga. Un trešais ir tas, ka šajā nolikumā, salīdzinot ar iepriekšējo nolikumu, šie pieteikumi tiek izskatīti pieteikumu iesniegšanas secībā. Nevis kā 4 gadi atpakaļ lēmām, ka visus pieteikumus starptautiskajiem konkursiem pedagogi iesniedz līdz 1. oktobrim ar tādu cēlu domu, kā mēs gatavojoties budžetam, tātad jau iesniedzam šo te pieprasījumu ar skaidrību, uz kuriem konkursiem mēs vēlamies savus audzēkņus un arī pedagogus sūtīt. Taču reālā dzīve parāda, ka konkursi arī mācību gada laikā parādās ļoti interesanti, un mūsu audzēkņi ir spējīgi viņos piedalīties, un līdz ar to zināmā mērā šī te tātad pieteikuma iesniegšanas secība arī būs tā, kas šo te budžetu, kas ir 10% no skolas līdzfinansējuma budžeta, arī tātad pretendēs uz to.
Paldies. Vai ir jautājumi?
Ne? Nav jautājumi. Es gribētu teikt paldies par šiem precizējumiem un jaunā nolikuma izveidu un pareizi, ka tas ir jaunais nolikums, jo jūs tur precizējāt arī tādas lietas, kas nebija vecajā, ka tagad par grupām tomēr ir un festivāli tāpat ir pieskaitām pie konkursiem. Ja? Tātad te ir daudz tādu sīku precizējumu, kur prasījās vairākos punktos, kurus jūs esat ļoti pamatīgi pamanījuši un pilnveidojuši. Man šķiet, ka ļoti labi uzrakstīt šis nolikums. Ja nav kolēģiem jautājumu, es lūdzu balsot par sagatavoto nolikumu. Kurš par? Paldies!
Paldies!
Nākošais jautājums par dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus pamatdarbības skāra 2 atklātajā projekta konkursā ar projektu pieteikumu par mākslīgo intelektu. Ja? Un ziņotāja ir Ella Reņeloha, lūdzu, skolas direktori.
Tā, labdien, godātie deputāti, lūdzu atbalstīt mūsu skolas piedalīšanas projektu Erasmus Plus par mākslīgo intelektu. Projekts ir paredzēts pamatskolas skolēniem. Un ļoti ceru, ka mēs varēsim vinēt, jo tagad ļoti grūti vinēt vispār Erasmus projektus. Un tajā laikā, kad mēs runājam, mūsu bērni un vidusskolas arī piedalās tajā projekta par mākslīgo intelektu. Un polieši tieši piedāvāja mums un atbalstīja mūs kā projektu partneri par sadarbību. Tātad lūgums arī jūs mūs atbalstīt.
Gribētu cerēt, ka arī pamatskola tomēr
iekļūst šajā projektā,
jo tas būtu ļoti interesanti, ka abas vecuma grupas piedalīsies līdzīgā projektā.
Ja nav jautājumu, lūdzu balsosim un vēlēsim veiksmi. Kurš par? Paldies.
Paldies.
Paldies, Ela. Nākošais jautājums par dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus pamatdarbību K2. Atklātā projekta konkursā projekta pieteikumies atbildīgs par vicu izglītību tagad. Ziņotāja ir Laina Luško, Vārpiņa, pirmskolas izglītības iestādes Lācītas metodiķa Lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti! Arī mūsu pirmskola vēlas piedalīties atklātā projekta konkursā ar diviem projektiem šodien un lūdzu atbalstīt mūsu pieteikumu ar nosaukumu es atbildīgs par vietas izglītību tagad.
Pastāstiet lūdzu šo projektu, lai mums būtu skaidrāk lieta.
Jā, šis projekts ir Lācīša, pirmskolas Lācīša. Iesniegts projekts mēs esam gan kā vadošais partners, gan arī iesniedzējs. Partneri valstis ir Maltas skola, Rumānijas un Turcijas pirmskolas. Projekta sasniedzamais rezultāts ir paaugstināt pirmskolas izglītības kvalitāti, attīstot un uzlabojot zināšanas par priekšmetu teritorijas dizainu un vidas stimulēšanas plānošanu. Un projekta īstenošanas laiks būtu no šī gada 1. Novembra līdz 2026. gada 1. novembra.
Kolēģi, varbūt ir jautājumi? Ja nav jautājumu, tad lūdzu balsot par to, lai pirmskolas izglītības Lācītas iesniedz šo pieteikumu uz konkursu. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Un arī otrs projekts ir Erasmus projekts. Jautrās ar spēles pirmskolē.
Jā. Šis projekts ir Erasmus Plus kā viens, ir pirmās pamatdarbības projekts, kur tātad arī iesniedzējus un īstenotājus ir Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Lācītas. Un šis projekta mērķis ir iepazīties ar ārpus pedagoģijas metodēm un paņēmieniem un integrēt tās mācību procesā mūsu pirmskolā un arī dalīties ar Jūrmalas pirmskolām. Un šī projekta īstenošanas laiks būtu no šī gada 1. septembra līdz 2026. gada 31. augusta. Lūdzu atbalstīt mūsu iespēju piedalīties konkursā.
Konkursā, jā. Tā, kurš par to, lai Lācītas varētu piedalīties konkursā, lūdzu balsot. Paldies vienbalsīt.
Paldies. Paldies.
Un izmantojot to, ka mums zālē piedalās izglītības pārvaldes vadītājs un attīstības nodaļas vadītājs no izglītības pārvaldes. Man ir lūgums par Erasmus projektiem un Nordplus projektiem un visiem citiem projektiem. Tie ir ļoti, ļoti labi projekti, jebkuras izglītības iestādes attīstībai un katra izglītības iestāde no tā iegūst. Bet, ja šo projektu paliek par daudz vienā gadā vai divos gados, tad tie tomēr traucē ikdienas darbu. Un man būtu lūgums tad, kad skolas vēršatie jums ar pieteikumiem uz šiem projektiem, tomēr drusciņi paskatīt, kurš projekts ir visvairāk nepieciešams, un tomēr gadā vairāk kā divus projekts. Es domāju, ka lai netraucētu mācību darbam un tiešām darbam izglītības iestādēs, neticu, ka ir iespējams īstenot bez traucējuma tiešām mācību darbam. Ja? Jo es noteikti esmu par projektiem, bet tomēr skatīties, lai tas netraucē arī tiešām darbam izglītības iestādē. Paldies!